indbydelse og velkomst, og det virker vist nok. Nå, men det er fordi i går i Morsø Kirkehøjskole i Kirkecentret i Nykøbing, der havde vi lidt bøvl med at få teknikken til at virke. Ja, så har vi den bogselomme. Lad os bede. Kom til os, Gud Helligånd, oplys vores sind og vores hjerter, velsign for os de ord, vi skal dele med hver andre, så de må tale til os dybt ind i vort inderste, tugte os og trøste os, opbygge os i tro og håb og kærlighed. Amen. Der, hvor vi nu er kommet til i Johannes åbenbaring, er det uundgåeligt, at vi skal tale meget om Guds dom og Guds vrede. Det bryder vi os jo egentlig ikke om. Vi vil hellere, hvis vi kan få lov til sådan at tale om Guds kærlighed og Guds nåde og Guds tilgivelse. Men måske kan man bedst nå frem til at forstå betydningen af Guds vrede og Guds dom ved at tænke på, hvad ville det modsatte være? Det modsatte er, at Gud kan være vred over noget. Det ville være, at han var ligeglad. Det modsatte er, at Gud fælder dom over noget. Det ville være, at Gud stillede godt og ondt lige. At han stillede rigtigt og forkert lige. At han stillede sandhed og løgn lige. Og se, hvis Gud var sådan en ligeglad en, som stillede alting lige, hvad skulle vi så med ham? Og sådan er Bibelens Gud der heller ikke. Dom og straf, det følger hele tiden med. Da han stiller Adam i Edens have, giver han ham lov til at spise af alle træerne i haven, kun af frugten på træet til kundskab om godt og ondt, må du ikke spise. Den dag du spiser af det, skal du dø. Ikke fordi frugten er giftig, men fordi din ulydighed skal straffes. Og så er det, vi tænker, jamen i det nye testamente, der er det jo så Guds kærlighed, Guds nåde og Guds tilgivelse, det som vi hellere vil høre om. Nå ja, men dommen, den er der sandelig også. I Johannes evangelie kapitel 3, vers 19, der siger enten Jesus eller Johannes, for det kan være sådan lidt svært at finde ud af i Johannes evangeliet, hvornår det egentlig er Jesus, der taler, og hvornår det er Johannes, der lægger sine forklaringer ind. Jeg har måske nævnt det før, det er ligesom når man fortæller bibelhistorie for børn, så er det samtidig, man fortæller forklaringen ind, som om det er en del af historien. Dette er dommen, står der i Johannes evangelie kapitel 3, vers 19. Dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. Og når det er Johannes, der siger det, så betyder det, at alle menneskene elskede mørket frem for lyset. Det betyder ikke, så var der nogen mennesker, der foretræk mørket, og så nogle andre, der hellere ville lyse. Nej, når Johannes han siger, som han gør her, så betyder det, at alle menneskene elskede mørket frem for lyset. Fordi deres gerninger var onde. Og det betyder så på samme måde, fordi alle menneskers, alle gerninger var onde. Det er dommen. Også over os. Det er jo også en dom, der ligger i det, når Johannes Døber træder frem og siger, omvend jer, himmeriget er kommet nær. Og når Jesus selv træder frem og siger, omvend jer, Guds rige er kommet nær. Omvend jer. I det ord ligger der jo en dom. Der er to græske ord, der oversættes at omvende sig. Og det ene, det betyder simpelthen det at vende sig om. Men det er mest det andet, der bliver brugt, som betyder noget med at fatte et nyt sind. Eller som vi kender det i daglig tale, hvis det er sådan, du går og forestiller dig det, så kan du godt tænke om, siger vi. Og det er det, det betyder, at omvende sig, det betyder sådan at tænke om. Men dermed bliver det jo sagt, den måde, du tænker på nu, den er under dom, den er forkert. Og derfor kan du godt tænke om, for himmeriget, Guds rige er kommet nær. Og se, det er så her, hvor vi taler om Guds dom og Guds vrede og Guds straf. Det er her, vi også har lov til at tale om Jesu død. Vi kan bruge de kendte ord fra profeten Esajas kapitel 53, vers 6. Herren lod al vor skyld ramme ham. Eller samme kapitel, vers 5. Han blev straffet, for at vi kunne gå fri. Underforstået, var han ikke blevet straffet, så havde vi skulle straffes. Guds vrede og dom og straf rammer Jesus, for at vi kan få fred og gå fri. Og hvordan? Ved at vi bekender os selv som dømte med rette. Og det nytter ikke noget at komme der og så stå og sige, jamen altså Gud, jeg ved da godt, jeg er da en synder, men er da ikke så slemt som fru Hansen? Eller i betragtning af, hvor galt det kunne være gået, så er det da ikke så galt, den der vel Gud. Nej. Ikke noget af den slags. Vi skal bekende os selv som dømte med rette. Som David siger i Salme 51, vers 6, mod dig alene har jeg syndet. Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. Så, når jeg nu først har sagt det, så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. Altså, du har ret, Gud. Du har ret til at anklage mig, du har ret til at dømme mig, for jeg har syndet mod dig. Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. Det slagtede, men sejrende lam, som vi ser i Johannes åbenbaring, har båret vor synd. Og derfor er ikke et eneste menneske på forhånd bestemt til Guds vrede eller dom eller straf. Men det betyder stadigvæk ikke, at Gud er ligeglad. Det betyder stadigvæk ikke, at Gud stiller det ulige lige. De tanker, dem skal vi have med os nu, fordi der er disse ord om Guds vrede og Guds dom her midt i Johannes åbenbaring. Vi skal begynde med kapitel 14 fra vers 6. Og der har de danske bibeludgivere endda sat en overskrift på, som gør det klart, hvad det handler om. De tre engles domsforkyndelse. Altså forkyndelse af dom. Og der dukker tre engle op i de følgende vers 6-13. I virkeligheden allerede 6-11. Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen. Den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk. Og englen sagde med høj røst, frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder. Og en anden engel fulgte efter og sagde, faldet, ja faldet er det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin. Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst, hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og lammet, og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat. De, der tilbeder dyret og dets billede, eller tager dets navn som mærke.
Og så er det ligesom, der begynder noget andet, selvom den danske oversættelse sætter anførselstegn slut først efter vers 12. Men nu er det altså sådan, at i den græske tekst, der står der ingen anførselstegn. Og man kan med meget god grund sætte anførselstegn slut efter vers 11. Og så er vers 12 en bemærkning, som Johannes, ham der skrev det hele ned, han giver os. Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Og jeg hørte en røst fra himlen sige, skriv, salige er de døde, som fra nu af dør i Herren. Ja, siger ånden, de skal hvile efter deres møje, for deres gerninger følger dem. Vers 6. Jeg så endnu en engel. Og sidste gang vi har set en engel, det var i kapitel 11, vers 15. Den syvende engel af i alt syv blæste i sin basun. Og der var syv engle, som hver havde sin, altså i alt syv basuner. Men nu kommer der så endnu en engel. Og det er en engel, som har et evigt evangelium at forkynde. Og her er ordet evangelium nok ikke i den sædvanlige betydning. For evangelium, det opfatter vi, vi ved godt, det betyder glædeligt budskab, det gør ordet, men vi opfatter det almindeligvis som en besked om et budskab om Guds frelse i Jesus Kristus, et budskab om hans stedfortrædende død, et budskab om hans sejrrige opstandelse. Men det er ikke på denne måde, der taler om et evangelium her. Her handler det nok mere om Jesu Kristi sejr. Ikke om det forud for sejren, men om hans sejr. Eller vi kan sige, om Gud Faders sejr i Jesus Kristus. Og så handler det budskab også om dommen, for vi får det jo at høre i vers 7, frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Det er dommen. Disse her vers, de kan godt mene os noget om to af de fine salmer i salmernes bog, nemlig salme 96 og 98, og så må I undskylde, fordi de er på en vis måde en slags julesalmer. Der er også julesalmer i salmernes bog i det gamle testamente. Salme 96 siger, syng en ny sang for Herren, syng for Herren hele jorden. Syng for Herren, pris hans navn, forkynd hans frelse dag efter dag. Fortæl om hans herlighed blandt folkene, om hans undere blandt alle folkeslag. For Herren er stor og højt lovprist. Han er frygtindgydende for alle guder. Og så springer vi ned til vers 10. Råb det ud blandt folkene, Herren er konge. Ja, jorden står fast, den rokkes ikke. Han dømmer folkene med retskaffenhed. Himlen skal glæde sig, jorden juble. Havet med alt, hvad det rummer, skal larme. Marken med alt, hvad den bærer, skal juble. Alle skovens træer skal råbe af fryd for Herren, for han kommer. Han kommer for at holde dom over jorden. Han holder dom over verden med retfærdighed og over folkene i sin trofasthed. Vi kan godt mærke, at de ord her, de dukker sådan set op igen i det, der bliver kaldt det evige evangelium i Johannes åbenbaring. Og det samme gælder nogle af versene fra salme 98. Syng en ny sang for Herren, for han har udført underet. Hans højre hånd og hellige arm har skaffet ham sejr. Herren har kundgjort sin frelse for folkenes øjne. Han har åbenbaret sin retfærdighed. Og så i vers 9, det bliver sagt, at det ene og det andet skal juble for Herren, for han kommer for at holde dom over jorden. Han holder dom over verden med retfærdighed og over folkene med retskaffenhed. Se, åbenbaringen kapitel 14, vers 7. Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder. Det er på en gang alt sammen, som om det er salme 96 og 98, der bliver gentaget. Dommen er et glædeligt budskab. Altså selvom det ikke er det, vi almindeligvis tænker på, når vi siger evangelium, eller hvis Paulus siger mit evangelium, så er det et glædeligt budskab. Det er også et glædeligt budskab, budskabet dommen, om at Gud ikke er ligeglad. Et glædeligt budskab om, at Gud ikke stiller godt og ondt lige. At han ikke stiller rigtigt og forkert lige. At han ikke stiller løgn og sandhed lige. Et glædeligt budskab om det. Og så er det jo også et glædeligt budskab om, at Gud ikke er ligeglad med martyrernes bøn, som vi har været ved, som vi kommer tilbage til i kapitel 6, vers 10. Sjælene af dem, der var myrdet på grund af Guds ord, det vidensbyrd, de havde holdt fast ved, sjælene under altret, de råbte med høj røst, hvor længe, hellige og sandro hersker, skal det vare, før du dømmer og hævner vort blod på dem, der bor på jorden?
Hvor længe det skal vare, det er ikke til at vide. Men det skal ikke vare uendeligt. Det kommer.
Det får vi at vide her. Se, så kommer der en anden engel i vers 8. Faldet, ja faldet er det store Babylon.
Men se, det bliver alt sammen meget mere udfoldet, når vi kommer til kapitel 18, så det springer vi over. Simpelthen. Og så går vi hen til den tredje engel, som fulgte efter de to første og sagde med høj røst, hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd. Og det er jo det, vi havde sidste gang om dyrets billede, hvor vi havde draget,
Og så havde vi dyret fra havet og dyret fra jorden, og dyret fra jorden får menneskene til at tilbede dyret fra havet. Og får endda lavet et billede af dyret, som på en eller anden måde bliver levende. Og så får det alle store, små, rige og fattige, frie og trælle til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande. Og ellers så kan de hverken købe eller sælge. Dem, der gør den slags ting, hvis nogen gør det, skal han også drikke Guds harmes vin. Og der skal vi så alligevel lige nævne en enkelt ting fra vers 8. For der er sådan en lille pudsighed. Det store Babylon skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin. Men den her, som tilbeder dyret og dets billede, skal drikke Guds harmes vin. Og det skal nok vise sig, at der er forskel på at drikke det ene og det andet. Guds harmes vin, eller som det fortsætter, skænket ufortyndet i hans vredes bæger. Der er en af salmerne, salme 75, der er der også noget om, at Gud blander vin og lader dem drikke. Alle jordens gudløse drikker, selv bærmen drikker de ud. Og det er måske det, der spiller her. Selvom det siger ingen af kommentarerne. Og så bliver det nævnt, at denne her vin, Guds harmes vin, den bliver skænket ufortyndet. Og der var ingen velopdragende mennesker i datiden, som drak vin ufortyndet. Man skænkede først vin op, og så hældte man vand i. Og det kan man få et udmærket gøre også, selvom det er i nutiden, og selvom det er i Danmark. Et civiliseret menneske blander vand i sin vin. Det er kun drukkenbolde, der skal have det ned så hurtigt, at de ikke drikker, at de ikke blander vand i. Så det er sådan det, der bliver sagt. I som har kastet jer ud i det ene eller andet, I skal få lov til at drikke Guds vredes vin ufortyndet. Måske en antydning af, at de jo allerede er vant til at være drukkenbolde. Og så kommer det drenge, vers 11, røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder. Og Georg Adamsen gør opmærksom på, at det er jo noget, der skal forstås billedligt, skal forstås om åndelige forhold, en åndelig straf, en åndelig pine. Det kan godt være, at billedet, det ligesom er lavet, det er vist også Georg Adamsen, der skriver det, og enten er det om dette, eller et af de senere steder, han skriver, vi kender godt det, hvis et stykke kød, det fra grillen, smutter ned mellem grillkålene. Så ligger det dernede og roser, og man kan ikke rigtig komme til at få fat i det. Og det er det billede, der er her. Men det billede, det er et billede af noget, som er åndeligt. Og derfor så skal vi ikke på den måde forestille os, at Guds straf er sådan et bål eller en grill. Men det er en straf, der varer i evighedernes evigheder, og de, der bliver ramt af den, har ingen hvile, hverken dag eller nat. De, der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke. Det er det, den tredje engel siger. Og så er det, at Johannes finder grund til lige at sige til os og til alle de andre læsere, her kræves der udholdenhed af de hellige. Dem, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Jeg synes, det er det, der er så ned på en eller anden. Det virker vist stadigvæk. Jeg er bange for det, fordi mit grødhoved er for stor bag til. Se,
Det har vi så. Så vil vi gøre en enkelt bemærkning vedrørende vers 13. Skriv, salige er de døde, som fra nu af dør i Herren. Og dette fra nu af, det er jo nok fra det tidspunkt, hvor ordene bliver sagt, og hvor de bliver skrevet, eller fra det tidspunkt, hvor Kristus opstod fra de døde. Jeg siger ånden, de skal hvile fra efter deres møje, for deres gerninger følger dem. Og der ved vi jo også godt, at når det antydes, at det er gerninger, der betyder noget for evigheden, så er det de gerninger, der udspringer af en tro, som er virksom i kærlighed. Det er ikke lovens gerninger, hvorved vi skal gøre os fortjent over for Gud, for det kan vi ikke. Vi er under dom. Men når troen bor hos os, så er den virksom i kærlighed og i gode gerninger, og de følger med. Se, så skal vi gå lidt videre. Vi skal jo også se, om vi kommer hjem en gang. Jeg kan godt lide det der. Vers 14 til vers 20. Og jeg så, skal vi huske, indtil nu har vi set tre engle her i den her sammenhæng. Og jeg så, se, der var en hvid sky, og på skyen sad der en, der så ud som en menneskesøn med guldkrone på hovedet og en skarp sejl i hånden. En sejl. Det er sådan en kniv til at høste med. Og en anden engel kom ud fra templet og råbte med høj røst til ham, der sad på skyen. Brug din sejl og høst, for nu er det tid til at høste, og jordens høst er tjenlig. Og han, som sad på skyen, svang sin sejl over jorden, og jorden blev høstet. Og der kom en anden engel ud fra templet i himlen, også den med en skarp sejl. Og endnu en engel kom fra altret, og den havde magt over ilden. Den råbte med høj røst til englen med den skarpe sejl, brug din skarpe sejl og høst klaserne på jordens vinstok, for dens druer er modne. Og englen svang sin sejl på jorden og høstede jordens vinstok og hældte druerne i Guds harmes store perse. Og persen blev trådt uden for byen, og på en strækning af 1600 stadier flød der blod ud af persen, op til hestenes visler. På skyen sad der en, der så ud som en menneskesøn. Og sådan som vi nu er kodet, så kan vi ikke lade være med at tænke, det betyder, at der sad Jesus Kristus. Sådan bliver det nævnt i kapitel 1, vers 13, hvor der står, jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig, og da jeg vendte mig om, så jeg i 7 guldlysestager og midt mellem lysestagerne en, der lignede en menneskesøn, iført en fodlang dragt og med et guldbælte om brystet. Og så bliver han beskrevet, og så får vi at vide i vers 17, da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død. Men han lagde sin højre hånd på mig og sagde, frygt ikke, jeg er den første og den sidste og den, som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. En, der ser ud som en menneskesøn, det er Jesus Kristus, og udtrykket er fra profeten Daniel. Og som nævnt, så forud for denne menneskesøn, så havde vi i vers 6 og 8 og 9, tre engle. Og nu får vi i vers 15 og 17 og 18 andre tre engle. Og se, så har vi jo sådan et hofbillede, for her i midten troner kongen, og så står der tre tjenere på hver side af ham. Der kommer det menneskesøn, der sidder med den skarpe sejl i hånden, og så kommer der en anden engel, og giver ham besked, brug din sejl og høst, for nu er det tid. Og så kan man selvfølgelig hurtigt godt tænke, det er jo lidt mærkeligt, fordi hvis det er Jesus, hvorfor kommer der sådan en engel og giver ham besked om, hvad han skal? Fordi den time, den kender end ikke sønnen, men kun faderen. Og nu sender faderen besked til sønnen, det er nu. Brug din sejl og høst, for nu er det tid til at høste, og jordens høst er tjenlig. Høst, det kan man støde på nogle steder i det gamle testamente, det er et domsbillede, og der er også en enkelt lignelse hos Matthæus, hvor høst er udtryk for dom. Jorden blev dømt, jorden blev høstet, hedder det. Og så kan det være lidt svært at afgøre, hvad betyder det så egentlig, at jorden blev høstet, jorden blev dømt. Betyder det måske, at den gode høst bliver hentet hjem i hus? Det kunne det godt hen at gøre, især når vi lægger mærke til, at i det følgende, der er det nøjagtigt modsatte, der sker. Og hvis vi så tænker på et par steder i evangelierne, så ved vi, at Jesus, da han skal kalde apostle, siger, høsten er stor, men arbejderne er få. Og vi ved, at han i Johannes evangeliet kapitel 4 siger, markerne er hvide til høst. Der er noget, der skal høstes og hentes hjem i lade. Og det er måske det, det handler om her i første omgang. For så træder det nemlig klart frem, at det er en modsætning til de følgende, vers 17-20. Så kommer der en ny engel, også med en skarp sejl, og den tredje kommer. Og der bliver fortalt om den tredje engel, at den havde magt over ilden. Men hvad det så i øvrigt betyder, det bliver overhovedet ikke berørt, så det lader vi lige ligge. Men den tredje engel råber til den engel med den skarpe sejl, brug din skarpe sejl og høst klaserne på jordens vinstok, for dens druer er modne. Og der er det jo helt klart, at det der bliver høstet, men det går det ligesom det gør med vindruer. Og det er der jo måske ikke nogen af os, der nogensinde har prøvet. Men i de vindyrkende lande, som det hellige land jo er, der ved man, hvad det går ud på. Altså man går rundt og plukker vindruerne som klaser fra vinstokkene. Hvis man færdes langs med Moselfloden, så er der et sted, en vinmark, som ser nærmest sådan ud. Den har simpelthen så skarp en hældning. Det er vist kun 15 grader, den afviger fra at være lodret. Og så klatrer man alligevel deropad, fordi der kan man få de allerfineste druer. Og så får man dem samlet sammen i kurver og vogne, og så får man dem i persen. Og også der langs med Moselfloden har vi set for et par år siden en romersk perse, som er altså bygget af de gamle romere der i 300-tallet, er det vist, de lavede den der. Og der har man så kørt alle de her vindruer hen. Og så var der to muligheder. Den ene, det var, at mændene smøgede bukserne op, tog strømperne af, hvis de havde sådan nogen på, og så hoppede de op, og så massede de rundt i vindruerne med deres fødder indtil. Det er derfor, der i Bibelen er udtrykket om at træde vinpersen. Og den anden mulighed, det er, at man har et eller andet teknik, et eller andet stort hjul, man kan køre frem og tilbage over de her vindruer. Det gælder om at knuse druerne, så saften kan løbe ud af dem. Og det er jo det, der sker her i vers 20. Persen blev trådt uden for byen. Og der kan vi jo se, det er ikke fordi, der nu skal laves vin til den himmelske bryllupsfest eller noget i den retning. Der er ingen god høst her, der skal hentes hjem. Det var der måske før. Men det er der ikke her. Fordi så er det ligesom om, at sagen, den overtager billedet. For når det nu er druer, der bliver hældt i, så burde det være vinsaft, der flyder ud, men det er det ikke, der flød blod ud. Og så forstår vi, at i virkeligheden, så er det disse her dyrkere af dyret og dets billede og dets navn og dets tal, det er dem, der bliver mast, og deres blod flyder ud. Og det flyder 1600 stadier, og det er 304 kilometer. Og så flyder det i så tykt et lag, så det næsten kan konkurrere med de tykkeste regnvandsøer i tiden, fordi det når op til hestenes bisler, og det må betyde, at når hestene de prøver at komme igennem det og løfter hovedet højt, så når det alligevel helt herop på hesten. Et frygteligt billede er det. Men jeg synes, der er noget tiltalende i den tanke, at høsten i første halvdel, det er den gode høst, der bliver hentet hjem. Og så i anden halvdel, det er den, hvor Guds vrede, den virkelig udfolder sig. Det er dom. Og Guds vrede, Guds straf. Vi skal også have kapitel 15 og 16. Kapitel 15, det begynder med en overskrift til sig selv. Jeg så et andet stort forunderligt tegn på himlen. Syv engle med de sidste syv plager, for med dem er Guds vrede fuldbyrdet. Det er simpelthen en overskrift til det, der bliver udfoldet i vers 2-8. Et andet stort forunderligt tegn, nemlig i modsætning til de ord i begyndelsen af kapitel 12, et stort tegn viste sig på himlen, og nu jeg så et andet stort forunderligt tegn. Det er en af de grunde, det er en af de ting, der gør, at sådan en som Georg Adamsen siger, at vi har en sammenhæng ind til 15.1, og så har vi en fra 15.1 og kapitel 16. Og så er det værd at lægge mærke til her, at der bliver sagt, at disse her syv engle, de kommer med de sidste syv plager. Det vil ingen anden tage. Jo, vi vil det. Der er de syv sidste plager her. Og så er med dem Guds vrede fuldbyrdet. Så er der sket det, der skal ske. Og Guds vrede, det er jo ikke fordi, han mister besindelsen. Det er sådan noget, der kan ske for os. Og jeg ved godt, jeg har samtidig mistet besindelsen over nogle konfirmanter, og så har jeg skilt dem alting fra. Og hvem er mest ærgerlig over det bagefter? Det tror jeg nok, jeg selv er. Det er jo dumt sådan noget. At det er jo fordi, man er i sine følelsers vold og sit temperamentsvold og sådan noget. Men sådan er Gud ikke. Guds vrede er ikke, fordi han er i sine følelsers vold, eller ikke kan styre sit temperament. Guds vrede, det er, når han ved, at der er noget, som ikke er, som det skal være. Men det får ende. Guds vrede får ende. Ja, kapitel 15, vers 2 og de følgende. Og jeg så noget som et glashav blandet med ild, og jeg så dem, der havde sejret over dyret og dets billede og dets navns tal, stå ved glashavet med Guds harper. Og de synger Guds tjener Moses sang og lammets sang, store og underfulde er dine gerninger, du Herre Gud almægtige, retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge. Hvem må ikke frygte dig, Herre, og ære dit navn, for du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbede dig, for dine retfærdige domme er blevet åbenbare. Derefter så jeg templet i himlen, vidnesbyrdets telt blev åbnet, og ud af templet kom de syv engle med de syv plager, klædt i lysende rent lindetøj og med guldbælter om brystet.
Og et af de fire levende væsener gav de syv engle syv guldskåle fyldt med Guds vrede, han som lever i evighedernes evigheder. Og templet fyldtes med røg fra Guds herlighed og magt, så ingen kunne komme ind i templet, før de syv engle syv plager var endt. Og jeg hørte en høj røst fra templet sige til de syv engle, gå hen og hæld Guds syv vrede skåle ud over jorden. Det sidste var kapitel 16, vers 1, men det nåede I nok at opdage. Han ser et glashav, og det der glashav, det har vi set før i beskrivelsen af den himmelske scene i kapitel 4. Der er et glashav foran tronen. Og i kapitel 4, der blev det beskrevet som klart som krystal. Det gør det ikke her. Her får vi at vide, at det var blandet med ild. Men ligesom vi før havde den bemærkning om englen, som havde magt over ilden, så får vi heller ikke her noget mere at vide om, hvad der ligger i det, at glashavet her er blandet med ild. Men vi er altså inde der på den himmelske scene igen. Vi er inde der, hvor den himmelske gudstjeneste, den foregår. Og den fortsætter, og det skal vi huske. Den himmelske gudstjeneste, den fortsætter og fortsætter gennem alt det her. Den er lige nu, og den er i morgen, og den er i nat, mens vi sover. Og den er, når vi engang er blevet begravet, hvis ikke Kristus er kommet igen, inden det kommer så vidt. Den himmelske gudstjeneste, den fortsætter og fortsætter. Og den jordiske gudstjeneste, den er jo et afbillede af den himmelske gudstjeneste, og den fortsætter og fortsætter også. Og det kommer til at stå mere og mere klart for mig i de senere år, det er ikke så godt, at den danske reformation blev en model, hvor vi ikke har gudstjenester hver dag. For det ødelægger den tanke for os, at gudstjenesten fortsætter og fortsætter. Når jeg kommer til at være mere optaget af det, så er det nok fordi vi i de senere år, min kone og jeg, har rejst meget til London. Og i den engelske kirke har der altid siden reformationen været gudstjenester hver dag. Der var nogle nedgangstider. Der holdt præsterne op med at gå over til kirken hver dag for at holde morgenbøn og aftenbøn, for der kom jo ingen og bad sammen med dem, og så behøvede de da heller ikke selv bede. Og måske havde de mistet troen på alt andet end deres løn og deres præstegårdsjord. Så var det bedre at blive hjemme og passe præstegårdsjorden, end at stå og passe bønnen. Men i domkirkerne, der er det kørt. Og der er skrevet den fine kormusik til det. Og den der oplevelse af, at man er der i en gudstjeneste, som har fortsat og fortsætter. Det er fantastisk. Og der er en engelsk aftensang, og det kom jeg først for sent til at se, at den er i den her sangbog i en oversættelse. Den der hedder, den dag du gav os er til ende, og mørket falder på dit bud. Du lod os dagens kræfter kende, nu giv os nattens fred, o Gud. Tak! At din kirke aldrig sover, mens jorden ruller uden hvil, dit folk i vekselsang dig lover, for nattens ro og dagens smil. Altså, i den ene side, der er der nogen, der synger morgensang, og i den anden side er der nogen, der synger aftensang. Sådan er det hele tiden. Se over bjerg og dal og høje, en dag går frem i ubrudt ring, og folkene på red sig bøje i tak, for altid nye ting. Den sol, som vinker os til hvile, nu varsler andres arbejdsdag, og så den stund for stund skal smile til nye lande, folkeslag. Den der gudstjeneste, der fortsætter og fortsætter gennem alle de forfærdelige ting, som Johannes åbenbaring skildrer, og som vores tilværelse byder på. Det er en vigtig tanke. Og dem, der så synger her på glashavet, der er blandet med ild, det er dem, der havde sejret over dyret og dets billede og dets navn. Og de står med Guds harper, det betyder harper, der er bestemt til Guds tjeneste brug. Og så synger de Moses sang, ligesom israelitterne gjorde, da de var kommet over det røde hav på vejen ud af Egypten i 2. Mosebog kapitel 15, vers 1 og 2. Men nu er den sang også lammets sang, fordi ligesom Moses befriede israelitterne fra trældommen i Egypten, sådan har lammet befriet sine troende fra trældommen under synden. Og så kommer vi hen i vers 5, hvor Johannes ser templet i himlen, vidnesbyrdets telt, blive åbnet. Og det ved vi jo om, at der er sådan en helligdom, et tempel i himlen, fordi i 2. Mosebog, kapitel 25, vers 40, der får Moses lov til at se det. Og så bliver det sagt til ham om det, den telthelligdom, han skal lave på jorden, sørg for at lave det efter det forbillede, du fik at se på bjerget. Og det bliver også berørt af den hellige Stefan i hans tale i Apostlenes Gerning, kapitel 7, og det bliver nævnt i Hebræerbrevet, kapitel 8. Så det er templet i himlen, det er det, Johannes nu ser. Det blev åbnet, og ud af templet kom der syv engle med de syv plager, klædt i lysende, rent lindetøj og med guldbælte om brystet. De er præstetøj. En præst er jo ikke en person i en sort kjole, men en person i en hvid dragt. Og hvis nogen ikke ved det, så kan man bare tage en tur til højmessen i Ejerslev Kirke på Mors. Fordi selvfølgelig skal præsten ikke gå i den sorte dragt med den der borgerskabspibe og prale af, at han har taget teologisk embedseksamen ved universitet. Han skal da være klædt i den dragt, som hans dåb har givet ham, hvorved han så står lige med alle de andre tilstedeværende, kun at han har en særlig opgave og derfor et særligt ansvar. Men de har gudstjeneste dragter på, disse her, og så har de guldbælter om brystet. Og jeg har brugt en del tid i dag på at sidde og søge billeder på internet, for jeg er ret sikker på, at et eller andet sted nede omkring den østlige ende af Middelhavet, der er der en af de der ældgamle kristne kirker, hvor deres gejstlige ikke har en snor om livet, som er mere kendt i Vesteuropa, men har et bælte om brystet. Og det givetvis på en eller anden måde hænger sammen med det her. Men det lykkedes mig ikke at finde det der, så I må tro mig, når jeg siger, at jeg er sikker på det. Men se, disse her, de får så kommer et af de fire levende væsner, og de der fire levende væsner, dem har vi også mødt tilbage i skildringen af den himmelske gudstjeneste i kapitel 4. De kommer nu og udleverer dem hver en guldskål i alt syv med Guds vrede. Og så sker der det, at templet fyldes med røg. Og det er ligesom, der bliver fortalt, at da Moses er færdig med at indrette telthelligdommen ude i ørkenen, så skal den indvies, og så fylder Guds herlighed helligdommen. Og det bliver sagt igen, da Salomo har bygget det første tempel i Jerusalem, det bliver indviet, så fylder Guds herlighed helligdommen. Og det er ligesom en røg, som gør, at præsterne end ikke kan gå derind og forrette deres tjeneste. Guds herlighed, sådan helt håndgribeligt. Og det er det, der også sker her. Ingen kunne komme ind i templet, før de syv engles plage var endt. Og så kommer der en røst fra templet og siger til de syv engle, gå hen og hæld Guds syv vrede skåle ud over jorden. Og jeg tror, det er vigtigt at lægge mærke til, at den røst kommer der fra templet. Den kommer derinde fra, hvor den himmelske gudstjeneste foregår. Det er jo Guds røst. Det kan vi nok regne ud. Det kommer, beskeden om, at det skal ske, den kommer inde fra den himmelske gudstjeneste. Skal vi lige se den for os igen i den himmelske gudstjeneste.
Der er frelsen til stede i skikkelse af det slagtede, men dog sejrende lam. Men hvor lammet ikke er, der er frelsen heller ikke. Der er Guds vrede. Det hører sammen som to sider af det samme. Den himmelske gudstjeneste og vreden udenfor. Der skal ryddes op. Det er det, der skildres i kapitel 16, sådan lidt populært sagt, der skal ryddes op. Og så dog, så er det som om det bliver antydet, at selv nu er der en mulighed for at omvende sig. Fordi hvis ikke der havde været den mulighed for at omvende sig, så havde der ingen grund været til, at kapitel 16, vers 9 skulle slutte, men omvende sig og give ham æren gjorde de ikke. Hvis ikke muligheden havde været der, så var der ingen grund til at nævne det. Og på samme måde i slutningen af vers 11, men de omvendte sig ikke fra deres gerninger. Hvis ikke de havde haft mulighed for det, så var der ingen grund til at nævne det. Og så i virkeligheden måske også i slutningen af vers 21, menneskene forbandede Gud for havlplagen. De havde måske haft en anden mulighed, men de tager den ikke. Kapitel 16. Se, vi skal lige huske, inden vi går i gang med kapitel 16. I kapitel 6, der havde vi, at der blev åbnet de syv sejl. Og i den forbindelse, så bliver det nævnt, at en fjerdedel af jorden bliver ramt af plage. Og så i kapitel 8, det er der, hvor englene støder i deres basuner, der bliver det nævnt flere gange, at en tredjedel af det og det og det og det bliver ramt. Altså en fjerdedel, en tredjedel. Men nu skal vi lægge mærke til, nu er vi ved den sidste række af syv, og nu handler det om alt. Ikke en fjerdedel, ikke en tredjedel, ikke en halvdel, ikke tre fjerdedel, men alt. Og så kan man også lægge mærke til, at det kunne vi godt gå meget ind på, at de plager, der nævnes her i kapitel 16, de minder om dem, der ledsager israeliternes, eller forbereder israeliternes udvandring fra Egypten i gamle dage. Den første engel gik hen og hældte sin skål ud over jorden, og lede ondartede byller ramte de mennesker, der havde dyrets mærke og tilbad dets billede. Den anden engel hældte sin skål ud over havet, og det blev til blod som fra en død, og alle levende væsener i havet døde. Den tredje engel hældte sin skål ud over floderne og kilderne, og de blev til blod. Og jeg hørte vandenes engel sige, retfærdig er du, som er og som var, du hellige, fordi du har fældet den dom. De har udgydt de helliges og profeternes blod. Nu har du givet dem blod at drikke, og det fortjener de. Og jeg hørte alteret sige, ja, Herre Gud, almægtige, sande og retfærdige er dine domme. Den fjerde engel hældte sin skål ud over solen, og den fik givet at brænde menneskene med sin ild, og menneskene blev forbrændt af den voldsomme hede, og de spottede Guds navn, ham som har magten over disse plager, men omvendte sig at give ham æren, gjorde de ikke. Den femte engel hældte sin skål ud over dyrets trone, og dets rige blev formørket. De bed sig i tungen af smerte, og de forbandede himlens Gud for deres smerter og byller, men omvendte sig ikke fra deres gerning. Den sjette engel hældte sin skål ud over den store flod Eufrat, og den udtørredes for vand,
så der blev banet en vej for kongerne fra solens opgang. Og jeg så, at der ud af munden på dragen, og ud af munden på dyret, og ud af munden på den falske profet, kom tre urene ånder, der så ud som frøer. For de er dæmonånder, og de gør tegn. De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Gud den almægtige store dag. Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den, der våger og vogter over sine klæder, så han ikke skal gå nøgen, og man skal se hans skam. Og han samlede dem på det sted, der på hebraisk hedder Harmageddon. Den syvende engel hældte sin skål ud over luften, og der lød en høj røst ud fra templet, fra tronen, som sagde, det er sket. Der kom lyn og tordenbrag, og der kom et stort jordskælv, så stort, at der aldrig har været magen til det, siden der kom mennesker på jorden. Den store by gik i tre stykker, og folkeslagenes byer styrtede sammen, og det store Babylon blev ikke glemt af Gud, men han gav det bægeret med sin harmes og vredes vin. Hver ø forsvandt, og bjergene var ikke mere til. Blytung havl faldt ned fra himlen over menneskene, og menneskene forbandede Gud for havlplagen, for den plage er umådelig stor. Vers 7. Der bliver det nævnt, jeg hørte alteret sige. Og jeg formoder, at vi igen engang bliver mindet om martyrerne i kapitel 6, vers 10, som vi har nævnt i aften. Hvor længe skal det vare, før du dømmer og hævner vort blod? Nu siger alteret, ja, Herre Gud almægtige, sande og retfærdig er dine domme. For hvad er det, der sker? Jo, der sker det, at alt vandet, både ved den anden engel og ved den tredje engel, bliver til blod. Og så siger vandenes engel, og hvem det er, det ved vi ikke. Men vi kan huske, at der er en engel, der har magt til at holde vinde tilbage. Og derfor er der nogen, der har spekuleret på, om man har forestillet sig, at hvert element havde sin engel. Luft og vand og ild og jord. Men i hvert fald vandenes engel siger, retfærdig er du, som er og som var. Ligesom vi nævnte det sidste gang, så her ikke, og som kommer, for han er jo kommet. Du hellige, fordi du har fældet den dom, de har udgydt de helliges og profeternes blod. Nu har du givet dem blod at drikke, og det fortjener de. Dem der, som martyrene skreg om hævn over. Og derfor kan de nu sige, ja, Herre Gud, du almægtige, sande og retfærdige er dine domme. De første fire plager, der bliver nævnt her, vi kan sige, de rammer som straf dyrets tilhængere. Og så kan vi jo godt igen, for vi har været inde på det før, tænke, at det her er noget, der er billedligt og skal forstås åndeligt i en overført betydning. Det er det måske nok, men måske alligevel ikke. Jeg tror ikke, det var noget åndeligt, da farao fandt ud af, at alt vandet i Egypten var blevet til blod. Jeg tror heller ikke, at alle de andre plager, der ramte Egypten, det var noget åndeligt. Det var noget virkeligt. Men det er ikke sådan noget, vi bare lige kan læne os tilbage og afgøre. Vi bør nok holde mulighederne åbne. Den femte plage, den retter direkte slag mod dyret og dets rige og dets trone. Den femte engel hældte sin skål ud over dyrets trone. Og det er jo det, vi har i kapitel 13. Vi har først dragen fra himlen, og så har vi dyret fra havet, og så har vi dyret fra jorden, som her bliver kaldt den falske profet. Og der får vi at vide om dyret fra havet, at det får, det er i kapitel 13, vers 2, det dyr, jeg så, lignede en panter, dets fødder var som en bjørn, så dets mund som en løves mund, og dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke. Og det er så denne trone, den femte vrede skål, bliver hældt ud over, og så bliver riget formørket, ligesom en af Egyptens plager var, at der kom et mørke. Og jeg morer mig altid lidt, for der står, at det var til at tage og føle på. Et mørke, der er til at tage og føle på. Det er nok også det, der er tænkt her. Og selvom det så bringer menneskene smerte, og de bider sig selv i tungen af smerte, så forbander de Gud og omvender sig ikke. Den sjette plage, den er lidt svær at få styr på, fordi der bliver der hældt en vrede skål ud over den store flod Eufrat, og den udtørres for vand, så blev der banet vej for kongerne fra solens opgang, så altså kom nogle konger fra øst. Men hvad helt meningen er med det, det ved jeg ikke. På det tidspunkt, der frygtede man meget i Romeriet, at dem, der hed parterne, de skulle komme over fra øst og vælte alting. Måske er det det, at der bliver lukket op for det, der vælter alting. Det kunne også være, at dem, der gang på gang erobrer i det gamle testamentes historie, de kommer altid østfra. Ja, så er der egypterne, men de har ikke så stor succes som dem, der kommer østfra. Det kunne også være sådan noget. Det kan også være, at det var et udtryk for, at folkene østfra, de kommer, fordi vi ser jo, når vi når hen til vers 16, at de er ved at blive samlet sammen, alle sammen, på et sted, der på hebraisk hedder Harmageddon. Og så i vers 13, jeg så, at der ud af munden på dragen, det var den, vi mødte i kapitel 12, og dyret, det er det, der hed dyret fra havet, og den falske profet, det er det, der i kapitel 13 hed dyret fra jorden, ud af munden på de tre, kom der tre urene ånder, der så ud som frøer. Og jeg mener, det er Georg Adamsen, der noterer, at frøer er kun nævnt i Bibelen her, og så der, hvor de vælter ud over hele Egypten. Men hvorfor de ligesom skal være i særlig grad udtryk for dæmonånder, det ved jeg ikke. Men det er da ikke, fordi jeg kan lige røre ved en frø. Det tror jeg egentlig ikke rigtig nogen kan. Jeg skulle for mange år siden have et bryllup i Jørsby Kirke på Nordmors, og da jeg var kommet op til altret i Jørsby Kirke, det er desværre sådan en trækasse med et rødt forhæng, der hænger ned, så jeg, at der hoppede en frø ud. Det kan også være, at det var en tuse, for det, jeg kan ikke kende forskel på dem, men i hvert fald, der hoppede sådan en ud under det der forhæng, og så hoppede den rundt derop, og så tænkte jeg, ja, altså, jeg kan måske bevare roen, men hvad når bruden, hun kommer? Men jeg var ikke ligefrem nogen held, så jeg gik ned til kirkesangeren, og så sagde, kan du ikke komme og bære den frø eller tuse ud? Og det gjorde han så. Han var en modig mand. Men altså, hvorfor det er, at de frøer, de kommer ind her, det ved jeg ikke, men det er jo dæmonerne, det er urent, det der kommer ud af disse herres munde. Men de går ud til kongerne i hele verden. Disse her dæmonånder, de samler dem. Og der kan vi så godt forstå, at når det hedder, det er for at samle dem til krigen på Guds den almægtige store dag, så er det altså for at samle dem til krigen mod Gud, mod Herren og mod hans salvede, som det bliver sagt i begyndelsen af salme 2, som vi læste sidste gang. Og så er det, at vers 15, der indskydes en bemærkning med en anden stemme, og derfor prøvede jeg at læse det, så vi kunne høre det. Det er Jesus, der kommer og ser, at jeg kommer som en tyv. Jeg kan ikke huske, om det er hos Matthæus eller Markus, men i hvert fald en af de sammenhænge, hvor Jesus taler om sin genkomst, der siger han, det skal være som en tyv om natten. Jeg kommer som en tyv. Det er det, der er Guds den almægtige store dag, det er, at den opstanden og levende Jesus Kristus, det slagtede og sejrende lam, kommer som en tyv, det vil sige på det tidspunkt, hvor man mindst venter det. Salig er den, der våger og vogter over sine klæder. Og det er jo de retfærdighedsklæder, som Kristus skænker. Det gælder om at have vogtet over dem, så man kan tage dem på, når han kommer, og ikke skal gå nøgen, når man skal se hans skam. Salig er den, der våger og vogter over sit trosforhold til Gud. Og så skal vi ikke sige ret meget om den syvende engel og den syvende skål. Vi skal bare sige, at det, der sker nu, det er jo, at menneskenes verden bryder sammen. Og det er også det, at der Georg Adamsen gør meget opmærksom på, at her med slutningen af kapitel 16, der er man virkelig nået til en slutning. Og så udfoldes noget af det i de følgende kapitler. Men menneskenes verden, den bryder sammen. Der kom lyn og tordenbrag. Der kom et stort jordskælv. Den store by gik i tre stykker. Folkeslagenes byer styrtede sammen. Det store Babylon blev ikke glemt af Gud, men han gav det bageret med sin harmes og vredes vin. Hver ø forsvandt, og bjergene var ikke mere til. Blytunge havl faldt ned fra himlen. Og menneskene forbandede Gud for havlplagen, men de omvendte sig ikke. Det er menneskenes verden, der bryder sammen. Og det kan vi jo så forstå åndeligt, billedligt. Men vi kan også godt forstå det, uden at det er åndeligt og billedligt. For eksempel kan vi jo godt sige, at hver gang vi bliver nødt til at stå ved en kiste, så er der et stykke af menneskenes verden, der er brudt sammen. Og så kan vi på grund af det levende håb, vi er genfødt til, føje noget til. Men der er et stykke af menneskenes verden, der bryder sammen. Og det er ikke billedligt.
Det ved vi godt.
Men altså, der kommer et punkt, hvor menneskenes verden bryder sammen. Fordi Gud hælder sin vrede skåle ud over menneskenes verden.
Og som jeg vist har sagt tidligere,
det får vi ikke et tidspunkt for. Dette her er ikke en køreplan i ting, vi kunne være nysgerrige efter at kende. Men en gang imellem, så opdager vi måske noget, jeg sagde det også sidst. En gang imellem, så opdager vi måske en eller anden ting, og hvor vi siger til os selv, det minder egentlig om det, der står i Johannes åbenbaring kapitel, det og vers det. De der onde ånder, som går ud til kongerne i hele verden og samler dem sammen, dem synes jeg egentlig, man lidt nemt kan se i dag. Jeg var vist også inde på det sidst. Der er det der, der hedder mainstream. Mainstream politik. Mainstream medier. Mainstream meninger. Det er sådan det. Det er sådan det, alle dem, der kommer til ord, de er sådan enige om. Og så samler de sig. Og kan man få den store flok til at træde karakter til forsvar for forfulgte kristne? Nej, det har vi jo ligesom set. Det er kun outsideren Boris Johnson, der tør bruge sin juletale til at sige, det er for galt. Ja, så den endnu mere outsidede præsident Trump, han kan også godt sige det. Men mainstreamen, den er så, jeg synes, det er så nemt at se. Og når jeg så læser sådan noget som det der med de der dæmonånder, der går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Gud, den almægtige store dag, så kan jeg ikke lade være med at tænke, jamen, er det ikke det, vi ser? Og så kan det godt være, at om 20 år, hvis vi stadigvæk er her og læser det igen, så kan det godt være, at vi kommer til at tænke på noget andet. Men det betyder ikke, at det er forkert, at vi tænker på det her i dag.
for vi skal altid være vågne.
Og så skal vi vogte over
vores hvide klæder,
vores trosforhold til Gud. Store og underfulde er dine gerninger, du Herre Gud, almægtige. Retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge. Hvem må ikke frygte dig, Herre, og ære dit navn? For du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbede dig, for dine retfærdige domme er blevet åbenbaret.